Baie baie dankie dat jy ingeskakel is hier by die programme van 'n Radio Kansel. Hierdie program se naam is natuurlik Perspektief. 'N Mens tog het 'n mens die perspektief nodig in hierdie interessante, deurmekaar, dinamiese, traumatiese. Ek wonder hoeveel bevoeglike naamwoorde ons agter mekaar sou kon inspan om hierdie wêreld te probeer beskryf. En is interessant, nê, dat die goeters te gelykheid waar is. Dis dinamies maar traumaties. Dit is net interessant dat ons in hierdie tyd van kan lewe. Dis ook 'n voorreg en dat ons kan poog om op ons eie manier daar waar ons ontplooi is 'n verskil te maak in die lewens van mense, of dit dan nou plaaslik is en nou 'n kring is, party van ons word die geleentheid gebied om in wyeer kring op te tree, dat ons daarin getrou sal wees. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou die programme van Radio Kansel as 'n potgooi beskikbaar is en jy vind dit by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek maar net vir Perspektief net by die potgooi. Ek sê baie dankie vir DK wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig en nogmaals dankie dat u ingeskakel is. Nou ja, ons het begin te sê deur te sê dat ons leef in 'n dinamiese wêreld, 'n nuus, nê, die wonder van nuus, die hartseer van nuus, die opwinding en die frustrasie van nuus. Dit is inderdaad 'n merkwaardige tyd en nuus word nie oud nie. Jy kry nie kans vir nuus om oud te word nie. Dit verander so vinnig en jy moet wakker wees om by te bly, veral wanneer jy soos ons gaste politieke wetenskaplikes, analiste, kommentators is, dan kan hulle nie reageer en die nuus is oud wat hulle het nie. So hulle moet die vinger op die pols hê. Nuus het in ons tyd onmiddellik geword, dit is relevant en is ook globaal beskikbaar. En ons gesels dan vandag oor 'n paar items, 'n paar saakies wat hier op plaaslike front gebeur, maar ons wil baie graag ook uitkom by seker een van die groot nuusitems en dit is natuurlik die skiet stakings ooreenkoms wat daar getref is tussen Israel en Hamas en hoe dit uitspeel en gaan uitspeel. So ons haas ons daarheen, maar ons wil daarom net hier by ons eie konteks net eers weer 'n bietjie kers opsteek. Ek verwelkom vir professor Hein Willemse. Goeiemôre prof. Ek volstaan maar vandag deur vir u almal as politieke wetenskaplike analiste wat is die rol wat u vandag vervul en mag ek maar vir u so voorstel. Dankie dat u saamgesels.
Goeiedag Jannie. Ek is ongelukkig nie op politieke analist nie. Ek is doodgewoon 'n gewone man wat kommentaar lewer in die koerante. So ek sal daarby wil volstaan. Maar baie dankie dat jy my welkom hier.
Goed, en dan professor Theo Venter en hy is eweneens 'n bekende. Ons gesels baie gereedelik en gereeld saam met mekaar. Professor Theo, goeiemôre en dankie dat jy die tyd inruim.
Môre Jannie en ek is bly dat ek weer op die lug is. Ek het so 'n bietjie skade gehad met my toerusting met weerlig. En ek het dit daarom nou oorkom, so ek kan nou weer my volle aandag aan die nuus gee.
Baie baie dankie. En dan prof Antoni van Nieuwkerk, dis 'n heerlike voorreg om saam met u te kuier. Baie dankie.
Baie dankie Jannie en goeiemôre. Sien ek wonder of jy is dit boodskappe van bo wat jy ontvang het. So jy moet oppas wat jy sê. Weet jy Jannie, laat my toe net om
met
die skoen uit te haal baie vinnig. Dit gaan oor die tema van nuus
wat ja.
In jou inleiding.
Ja.
Weet jy gister merk ek op jy weet nuus kan nie meer deur die koerante gedra word nie. Soos wat ons dit op die sosiale media sien. Nie.
Ja.
En gister is TikTok af en toe weer aan. Ons kyk ons neem deel aan X. Maar ek dink in die afwesigheid van koerante wat ek gister nogal opgemerk het, rapport is maar dun jong en beeld bestaan nie meer nie. Ek kry nie meer die omskakeling van die gedrukte nuus na elektroniese nuus is 'n moeilike ding vir baie mense. En ek sluit myself daarbey in. Ek kry nie meer die genoegdoening om te lees in 'n koerant wat ek soek nie. En daarom word nuuspots, hierdie dinge wat ons doen, eintlik super belangrik. En dis miskien die toekoms. Want daar's groot uitdagings met hierdie ander platforms, jy weet X en TikTok en Facebook en so aan. Want jy weet nie aldag wat is nuus en wat is vals en wat is regte of opregte nuus nie. Dis 'n uitdaging wat ek dink die meeste van ons in die oë staar.
Ek wil daarbey aansluit Jannie. Ek dink Antoni is heeltemal reg en as 'n mens nou byvoeg in die Amerikaanse konteks waar Meta, die eienaars van Facebook en ook X voor hulle ook al besluit het om die filters, met ander woorde, die sogenaamde fact-checking, te verwyder uit hulle sisteme uit, beteken dit nou die onderskeidingsvermoë van 'n mens, en veral vir ons, om te besluit, wat is nou regtig nuus, en wat is deel van 'n conspiracy, en wat is deel hiervan, en wat is deel daarvan, word nog belangriker, en die ding wat Antoni noem, oor die afwesigheid van koerante, is die feit dat die meeste koerante, wêreldwyd, gaan nuus deur 'n proses van validering, 'n proses van skryf, redigeer en dan uiteindelik bepaling. Dit het ons nou verloor in 'n groot mate met die gebrek aan gedrukte koerante, maar dit geld ook baie ander samelewings, want min van die groot koerante kan meer die ekonomiese vereistes wat daar aan hulle gestel word haal. En ek dink Antoni begin op 'n goeie punt.
Prof Hein, ek wil ook iets net sê, want die dinge leef ook naby u leefwêreld, die van nuus en die koerante, koerante in Afrikaans en dies meer.
Ja nee, ek het gedink om later daarop kommentaar te lewer, veral in verband met die Gaza situasie. Wat my getref het onlangs weer is hoe eensydig mense nuus verbruik en hoe hulle bepaalde silo's nuus gebruik. Sodat jy kyk en luister en hoor wat jy wil hoor, en dat het glad nie 'n poging is om oor 'n breë spektrum nuus te verbruik nie. En ek dink dit is een van die grootste probleme wat ons in elk geval toenemend het. En hier het ons gepraat van Amerika, van die VSA, en ek dink dat die Amerikaanse verkiezing bijvoorbeeld, is een baie goeie voorbeeld van daar nuus verbruik op een bepaalde manier, op bepaalde wijze, een groot uitslag tot gevolg gehad het, wat uiteindelijk daartoe leid dat iemand soos Trump bijvoorbeeld nou in beheer van die VSA-administratie is.
Dit is interessant, ek het moes gister sommer net, kinders het gekuier, ek moes kolen by die plaaslike motorhawe gaan koop, en hier op die uitstalruimte, daar is 'n Sunday Times, en groot letters wat die nuutste nuus aankondig, en daar is 'n stuk heimwee, want onmiddellik het jy gevoel, maar ek het so versigtig om hierdie koerant te neem en op my eie tyd deur te werk, en nou moet jy as het ware gaan soek, vriendie, as ek nou maar dink, en ons is nou op 'n ander onderwerp, maar as ek nou dink aan briewe, dit was altyd een van die goeders wat ek graag lees, so ek blaai deur die koerant, totdat ek nou daar by die middelblad kom van die beeld, en daar vind ek die redaksionele kommentaar, en ek vind een of ander eentje, en ek weet op hierdie bladsy is daar gewoon ek hierdie type bydra, en hieronder is nou die nuus items, en dan is daar een klomp kort boodskapies wat mense gestuur het, ek som, en ek nou moet jy hom gaan soek, hy is iewers onder 'n opskrifting, soos wanneer jy 'n webbladsy besoek, maar collega's, dit is wat ons het, en een van die items wat tans in die branding is, en gister juis in die Sunday Times, en ook in die afgelope week, en na die einde van die week toe, rapport het daar oor die brug gehad, namelijk die hele situasie, wat nou, lyk vir my, redelik uitgespeel het, by die Stilfontein myn, dis daar in die omgeving, professor Tieu, onder andere, en die onwettige bedrywighede van die Zamazamas, en toch die uitspeel hiervan met die syfer wat ek het, 78 mense wat dan nou in verskillende stadia van ontbinding na die oppervlak gebring word. Die rede vir die hulle sterfte is dat hulle uitgehonger en aan die omstandighede blootgestel was. Dit laat gemengde gevoelens by 'n ou thuiskom. En dit laat vir my die gevoel gee, en ek is natuurlik nie daar nie, so iemand wat op die kantlyn staan, kan maklik kommentaar lewer, en dies meer, en ek word nie onmiddellik deur die werksaamhede van die Zamazamas beïnvloed nie, maar die gevoel wat ek kry is dat lewe goedkoop geword het in Suid-Afrika, dis Marikana, dis die, daar is die menie, wat is die woord, ek is nou verkeerd, dit was daai situasie met die klomps patiënte, wat sielkundige afhanklikheid gehad het, en probleme gehad het, en so aan, nou is dit 78 mense, en nou ja, skouer ophalend, wat nou? Help asseblief, collega's, professor Tieu, miskien wil u begin, en collega's dan gesels 'n bietjie saam, het lewe goedkoop geword? Hierdie van Tonder, wat is hy van? Nie van Tonder nie, maar die ou vat wat met die skagte werk, wat die skag afgestuur het.
Voorie.
En dan staan daar, as daar 'n lewe te red is, dan is ek daar.
Janie,
Ja,
Jannie, kom ek begin so, ja. Voor ons nou by die lewe kom, want dit is nou 'n groot filosofiese vraag, vooral in Suid-Afrika, want as een mens kyk na die konsep Ubuntu, dan behoort lewe een baie, baie belangrike, sensitiewe faktor te wees, maar daar is een contradiksie tussen Ubuntu aan die een kant en wat ons beleef aan die ander kant. En dit is een spanningsveld in die Suid-Afrikaanse politiek, vooral as een mens kyk na dinge soos politieke moorde en al hierdie soort van dinge en hoeveel mense in 'n jaar doodgaan as gevolg van misdaad. Ek kom later daarby. Kom ons praat net oor die myne. Kyk, alhoewel dit nou geografies naby aan my is, is dit in 'n sekere sin geografies net so naby aan jou en aan Tony, want Zama stree ook op in Roodepoort. Hulle stree ook op in Kreeusdorp. Oral waar ou uitgewerkte myne is, en ek het toevallig gisteraand navorsing gedoen oor iets anders, en ek kom toe op 'n berig af in 2009, dit is 15, 16 jaar gelede, waar dit in beeld een berig staan, dat die mense in Stilfontein bekommerd is oor die onwettige myners, wat nou in die myn begin werk. Met ander woorde, dis nie een nuwe ding nie.
Ja, ja.
Die tweede ding wat belangrik is, dit het 'n informele bedryf geword. Ons praat dikwels, as ons oor die ekonomie praat, oor die informele ekonomie, en die informele ekonomie strek baie wyd. Dit gaan van die Spaza winkels wat in die nuus was in Desember, dit gaan oor die township economies, met ander woorde die ekonomie in die swart woonbuurte, wat eintlik buite die wet en buite die netwerk van regulatoriese goeders werk. En as jy dan na die mynkompleks kyk, ek was bevoorreg om 3 keer af te gaan in dieselfde myn toe hy nog actief in bedryf was.
Ja.
Daardie myne het so diep afgegaan as 3 kilometer. Dit is nie so diep soos die myne op pad Johannesburg toe nie, maar het was diep. En hierdie myners is uitgehaal op 'n diepte van 1200 meter. Dis meer as 'n kilometer ondergrond. Nou, hoe het hulle daar gekom? Wel, daar is skagte wat gebou is om ventilasie te veroorsaak, en hulle is trappe gebou. So ek dink, dit was maklik om in te kom, maar as jy nou een keer is, waar daar nog steeds goud beskikbaar is, 'n kilometer ondergronds, naby 'n skag, is dit baie moeiliker om uit te kom. En ek dink, die bedryf wat rondom die Zamazamas bestaan het, en die regering is lankal hiervan bewus, die departement mynbou is bewus daarvan, die polisie het persoonlik vir my, 'n kolonel, seker so 8 jaar gelede, gevra om om saam met hulle een aand te gaan met nagsig toerusting, dan sal hulle vir my wys hoe actief die Zamazamas werk hier naby Carletonville, is 'n myn tussen Potch en Carletonville. En ek vra toe vir hulle, maar julle weet dan, hoekom doen julle nie iets nie? Dus hulle, want hierdie Zamazamas is gewapend tot die tande toe, en ons as die polisie kan, ons kan kyk, ons kan waarneem, maar ons het nie die toerusting om iets daaraan te doen nie. 'N lang probleem, en wat die probleem eintlik vir my vertel, Jannie, is net soos met die Spaza winkels, en net soos met 'n paar ander voorbeelde wat ek kan noem, die oomblik wanneer daar 'n krisis ontstaan, mense gaan dood, beweringe van akelige goed, soos dat mense begin het om kannibalisme onder die myn toe te pas en sulke dinge, dan tree die regering op. Die vraag is, waarom tree die regering nie vroeër op nie? Waarom, ons is geweldig krisis georiënteerd, en een van die ellendes van 'n krisis is, teen die tyd wat die ding 'n krisis is, is daar reeds 'n klomp mense dood, en daar reeds 'n groot klomp skade plaasgevind. So, onderliggend aan jou vraag, het lewe nog waarde? Ja, lewe het waarde, maar ek weet nie of regeringsbeleid en die uitvoering van regeringsbeleid en die gewone bestuur van ons plaaslike regerings, ons provinsiale regerings, voldoende is om hierdie soort krisisse te voorkom nie.
Van 'n kollega se opmerking in die verband?
Ek het net een opmerking wat ek wil maak in terme van wat sy nou gesê het. aan een kant wat my getref het was die verskriklike, wil ek amper sê, onmenslike manier waarop die minister kommentaar gelewer het oor die saak. Daar was een soort van ongenaakbaarheid gewees. En een mens moet nie vergeet dat deel van hierdie onderstroming is iets anders en dit hang saam ook met wat met die informele winkels gebeur het. En dit is dat die regering binnen die volgende jaar of twee op die ANC moet verkiezing gaan bestry. En deel van, een van het, iets wat op die agenda is die kwestie van vreemdelinge. En dit is baie duidelik deel van hulle agenda. Die vraag is, hoe hanteer jy dit? Hoe sorg jy, hoe wys die regering dat jy ernstig is rondom hier die vreemdelinge, die buitenlanders wat in die land is? En hoe hulle dan kragdadig optree. So deel van hierdie onderstroming, lyk het vir my, is hierdie reaksie ook teen buitenlanders. En daar is een baie sterk onderbou in die ANC, wat gekant is teen buitenlanders in die land, onwettig of buitenlanders in die algemeen. En ek dink dit speel een baie groot rol. Maar wat my vooral betref het, was die wijze waarop die minister in die presidentie bijvoorbeeld, of die minister van mijnbouw bijvoorbeeld, op een manier optree wat ontkennend is van die menselike, van die mense wat daar is. Die menselike aspect dat daar lewe is, om na die vraag terug te keer, en dat die wijze waarop hulle die saak hanteer het, was amper een empirische afwijzing die hele tijd van daar die situasie.
Van toen ek het gestrand, iewers net een brug of was het een brief, wat het ek gelees, wat sê, en ons staatspresident is in Mozambique, by die inhuldiging van staatshoof, oor wie se kop daar in elk geval vraag hang, en hier ter plaatse sit ons met hierdie tragiese context en omstandighede. Ek weet, die een ding is natuurlijk moeilik om by alles uit te kom, maar die gedachte?
Ja, eindelijk moet ons een bykie praat oor Mozambique en al die verkiesings wat in die streek gehou was.
Ja.
Daar was 7 van hulle verlede jaar en dit sê iets oor demokrasie. Daar is probleme, maar daar is ook hoop. Maar dit is dalk vir 'n ander dag. Dit is een interessante onderwerp. Ja. Ek stem saam met my collega's. Ek dink wat hier aan die gang is, Jannie, as jy net een bykie terugstaan van die onmiddellike krisis, die liggame wat nou uitgehuis is en die ouens wat gevang is en die polisie wat maar staan en kyk en die afgryslike tonele wat ondergronds afgespeel het, ons sal seker binnenkort nog meer video's sien daarvan. Ja. Ek byt maar op my tande. Hierdie is wat is a failure? Hierdie is a mislukking van regering, van regeerkunde. This is a failure of governance. Ja, is die onvermoe of die onvanpaste manier waarop die regering van die dag krisisse kan verstaan, interpreteer en dan reg bestuur. En Theo het nou gesê, en ek stem met hom saam, ek dink ons skryf eintlik van tyd tot tyd oor hierdie mislukkings, want dit is so duur, die uitkomste is so duur, is dat regerings eintlik opgelei moet wees om te verstaan wat in sy omgewing aangaan, en om die stappe te neem om te voorkom dat een moeilike situasie ontaard in een krisis en die dood van baie mense. En ek sit nou en dink aan die minister in die presidentie, Mchaveni Kombuzo. Theo, dan ken jy haar. Sy is nou vanochtend in die nuus oor 'n klomp ander korrupsieskandale. Kan jy dit glo, wat die mens in verband moet bring met haar manier van bestuur van die staatsveiligheidsagentskap, waar sy sê, allemaal wat 50 of ouder is, moet maar bedank. As ons daar gewerk het, was ons allemaal nou weg gewees, denk ek. En sy het ons gesê op 'n persconferentie, we'll smoke them out. Yeah, moet nie vir my vraag, jy is die journalist, moet nie vir my vraag wat ons met die arme mense gaan doen nie, ons gaat hulle, we'll smoke them out. Dit het my baie diep laat dink. Hoekom sê hierdie vrou in hierdie pos so 'n ding? En ek dink wat hier gebeur, ek spekuleer 'n bietjie, is ek dink sy het verslag gekry van polisie, van intelligensie, van ons sekuriteits wat is het, groepering, die cluster.
Ja, ja.
Maar sê, minister, hier is het probleem, hierdie ding kom van ver, maar dit word nou al hoe erger, en ons het nou hier so te doen met georganiseerde misdaad. en ek stem trouwens met die ontleding saam, dat is nie arme mense wat in die skag verdwyn het en deur die plaaslike omgewing, jy weet, jammer gekry word nie. Dit is 'n doelbewuste poging wat elders en toenemend aan die gang is om die oorblywende goud uit te haal op 'n manier wat nie deur die regering erken word nie. En dit het skeef geloop en die minister, dit is my interpretasie, Janie, die minister weet nie wat om te doen met hierdie probleem nie. Sy en haar mense, jy kan jouself nie voorstel, heel waarskynlik sit sy in die warm stoel by die Staatsveiligheidsraad, die National Security Council, wat te doen moet hê met probleme van hierdie omvang. Want dit het 'n streeks dinamika van die mense wat uitgehaal is, kom van Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, waar nog, Malawi en elders. En dan is 'n paar Suid-Afrikaners betrokke. Die kingpins, die organiseerders, die kriminele misdaadbreine, blykbaar is gevang of ons misdaadouens weet wie hulle is. Maar die politieke hoof wat moet ma of pa staan vir die manier waarop die regering 'n krisis soos hierdie bestuur, het nie die vermoë of die insig of die opleiding of die ondersteuning om dit reg te doen nie. En hoekom is dit so tragies? Want ek raak nou nogal warm onder die kraag as ek dink nie net aan hierdie incident by Stilfontein, dink aan Marikana.
Ja.
Dink aan Life Isidimeni wat daar gebeur het. En daar's 'n paar ander insidente wat mense ook kan ophaal. En dit sê vir jou dat die regering van die dag nie, dat ek net mooi stel, die regering van die dag het die vermoë verloor om met goeie ambtenare die werk te doen om tragedies soos hierdie te voorkom. Hulle laat dit toe en hulle weet nie om die gevolge te bestuur nie. Dit is vir my baie ontstellend, want ek dink Tieu het nou gepraat en ander mense wat ons ken, vooral daarby Mistra, die Dinkstrom, hier in Johannesburg, het baie navorsing gedoen oor die minerale kompleks, die minerale industriële kompleks van Suider-Afrika en hoe dit die ekonomie dra. Nou ja, as jy in die regering is, of die regering van nasionale eenheid, dan moet jy vir die mense van die land kan sê, ons weet om hierdie probleme te bestuur, ons gaan trouwens die uithaal van goud en die rol van, wat is artisanal mining, die rol van kleinskaal miners, gaan ons leer op 'n manier dat almal kan voordeel trek daaruit. En trouwens, jy sal die verhouding met jou buurlande moet normaliseer in die proses. Want as jy ding zamas is mense wat net verkrag, oorlog maak en steel, misdaad pleeg, dan gaan jy die probleem nooit opgelos kry nie. My laaste sin is, na Marikana se tragedie, was daar 'n kommissie van ondersoek gewees met 'n verslag, 'n lywige verslag wat uitgekom het, wat ek dink die meeste van ons bestudeer het, of ten minste 'n bietjie gelees het, Jannie. En daarin, dis net soos die onluste van 2021, toe na Zuma opgesluit is vir 'n paar dae, uur, word die land mal in KwaZulu-Natal, en daar is 'n openbare opstand wat plaasgevind het. Daar ook 'n verslag deur Sandy Africa. Ons weet wat die probleme is, ons weet wat die oplossings moet wees, dit moet aangespreek word, maar ek dink die kwaliteit van ons politieke bestuurder is so swak vandag, dat ons nie kan uitsien of vertrou op wat hulle volgende kan doen nie. En ek sê my jammer, dit is nou een soort van een negatieve kommentaar wat ek maak oor hierdie probleem.
Collega's, ek frustreer u, want ek weet ons sou 'n hele program hier oor kon gesels. Ek wil tog vra dat ons 'n paar gedagtes wissel oor Bella, want tannie Bella bly ook nog steeds vir ons 'n uitdaging. En nou in die jongste tyd het AfriForum en Solidariteit nou die minister van onderwys en ook die staatspresident aangetree hulle is nou baie gelukkig met sekere prosedurele of inkonsekwente ensovoorts goeders nie. My vraag gaan nie daaroor nie. My vraag gaan net daaroor, is daar dan nie 'n punt waar een mens moet aanbeweeg nie. Is daar nie een groter, ek vraag, asjeblief, ek beoordeel dit nie, ek vraag, is daar nie een plek waar mense, maar luister, as ek nou dink aan wat professor Le Cordier geskryf het, die emeritus professor, wat is het in Stellenbosch nou afgetreed, en hy sê, maar daar is soveel noodsaaklikheid in Bella wetgeving, en hy hou vol dat dit ook vir Afrikaans eindelijk gewellige moontlikhede inhou. Ek dink ook aan die prestasie van ons matrikulante in Pretoria, van daardie skole, indien die meeste skole, waarin daai kinders so uitnemend presteer het. Onthou ek vra 'n vraag. Slaag heeltemal daarin om 'n dubbel medium benadering te volg. En wanneer die kinders geïnterview word, om te vertel van die onderskeidings wat hulle behaal, gesels hulle maklik in Afrikaans, gemaklik, niks, niemand is bedreig, enigiets van die aard nie. My vraag is verder, of die hond die stert swaai, en of die stert is vir die hond swaai, want nou, in die redevoering word nou die voortbestaan van die RNE betrek, nou is dit dan nou, organisaties soos AfriForum en Solidariteit, ek vra as journalist, om en met ander woorde eintlik hier iets te gebruik, is dit dalk 'n stukkie misbruik om die eksponente van die RNE, met name die DA en die Vryheidsfront en dies meer, is so 'n bietjie te manipuleer.
Jannie, kan ek net aansluit by wat Anthony gesê het met betrekking tot Bella? Ja. Anthony het uitgewys oor die vaardigheidsvlakke in die regering. Nou, 'n mens moet 'n onderskeid tref tussen die politici aan die een kant en die amptenarei aan die ander kant. Die amptenarei, nie alleen in Suid-Afrika nie, maar ook in Groot-Brittannië en ook in Amerika en 'n klomp ander plekke, is eintlik die regering met politieke hoofde aan die bokant. En politieke hoofde, goeie politieke hoofde, luister met groot aandag na wat hulle amptenare sê. Hulle lees die toesprake wat die amptenare vir hulle skryf sonder om af te wyk, want is in daai afwykings wanneer die politici uit die heup begin skiet wat jy sulke stupid uitlatings kry soos die minister van ons. Nou, ja. Bella het 'n lang pad geloop, dis 'n gekonsolideerde stuk wetgewing wat oor 'n baie wye area strek. AfriForum en Solidariteit en 'n klomp ander organisasies het twee van die klausules gaan uitwys. Ek dink Le Cordier se argument is, kyk na die hele wet, en as jy die hele wet bekyk, dan vervaag die twee klausules. Maar ek begryp waar AfriForum en Solidariteit vandaan kom, want in sekere provinsies tree die amptenarei op teen die gees van wat daar bedoel word. En ek dink hulle poging is om te kyk of hulle nie beleid op een of ander manier deur die howe kan bepaal nie. En ek het slegte nuus vir hulle. Die howe hou nie daarvan om aan beleid te peter nie. En beleid is nie soos die grondwet vas en veranker nie. Beleid is dinamies. En dis ook die howe wegskram daarvan om sekere ten die enigste uitsondering is wanneer beleid ooglopend anti-grondwetlik of teen anti-konstitusioneel is of wat ook al, dan sal die howe ingryp, maar op gewone beleidsontwikkeling is die howe baie skugter om hierby betrokke te raak.
Kollegas?
Ek sal net wil aansluit daarby wat jy sê. En dit is ek begryp ook die AfriForum Solidariteit invalshoek. Ek dink daar is 'n saak uit te maak vir die idee van kultuuroordrag van groeperinge en so meer. Ek dink daar is 'n saak uit te maak dat veral in die noorde van die land die Afrikaanse skole minder en minder word en dat mense voel dat hulle bedreig word. Afrikaanssprekers in hierdie geval bedreig word. Maar mens moet ook aanvaar dat daar is 'n verskuiwing in die demografie van middelklas omgewings, gebiede en skole en so meer. En dit het 'n impak op uiteindelik wat in die skoolomgewing gebeur. So my vraag sou wees, in hoe mate is daar 'n manier waar mense wil ek amper sê 'n modus vivendi begin ontwikkel wat belangrik is vir saambestaan demografies in die bepaalde nuwe demografiese omgewing, maar dat daar ook 'n begrip is vir hierdie soort vereistes wat mense vra wat mense vra oor die elemente van kultuuroordrag en so meer. En ek dink daar is iewers 'n vraag wat gevra moet word, wat in die punt wat sien maak is belangrik oor die rol wat amptenare speel, en veral as mense kyk na die noorde van die land, die soort van amper vyandelike gesprekvoering rondom hierdie aspekte, jy weet. Ek dink daar is 'n soort vraag oor die multikulturaliteit van Suid-Afrika en hoe werk diversiteit en hoe kan dit geakkommodeer word. Dis een aspek. Die tweede belangrike aspek wat die oog verloor word, en dit is 'n geldige vraag, is wat gebeur rondom die bou van nuwe skole, die bou van nuwe hospitale, tersiêre inrigtinge en so meer. En al daardie goed het 'n belangrike woord op die agenda te wees. Want die vraag na die druk op byvoorbeeld skole het te maak met die tekort aan bepaalde skole in sekere gebiede. En hierdie goed hang baie duidelik saam. Weer eens is dit 'n regeringslate omission. Ja. Hulle doen nie wat gedoen moet word op daardie infrastrukturele vlak, sodat ons hierdie vraag wat ek dink geldige vraag is, op 'n manier kan hanteer wat omvattend is en wat inkorporerend is van die vereistes, van die vraag en van die angste wat mense het nie.
Prof. Antonie, ek kan graag saam sê, sou mens nou al van die regering van nasionale eenheid ook in die verband, maar in ander verbande, 'n bietjie meer prestasie verwag het nie. Ek dink byvoorbeeld aan die, asseblief, ja.
Ja, nee, ek val jou in die rede, maar ek sê, jy het geopen deur te sê, moet ons nie maar bietjie aanbeweeg nie. Ek sê saam, kom ons beweeg aan. Want ons kan verval in die detail van hierdie belading. Ja. Maar ons kan ook 'n wyeer perspektief probeer kry. En myne lyk so. Ek dink daar's twee goeters. As ons 'n bietjie terugstaan, dan sal ek van die nasionale dialoog verwag om een van hulle hoofthemas onderwys te maak. Ja. Onderwys en die voorbereiding van die volgende geslag van mense wat moet gaan werk en wat die land moet bestuur. Ja. En wat hulle gesinne moet bou en aan die gang kom. Trouwens, die arme nasionale ontwikkelingsplan wat verval het, wat oorgeskryf moet word nadat die nasionale dialoog afgesluit het, moet daai laaste hoofstuk weer oorskryf. Die laaste hoofstuk van daai dokument gaan oor 'n sosiale kohesie. Wie is ons as Suid-Afrikaners? Wat definieer ons? Wat bepaal ons? Wat is ons in ons DNA as mense wat in een land saamwoon? Wat is ons identiteit? Hoe leef ons dit uit en hoe bou ons dit? Hoe maak ons dit werklik? En daar was 'n video oor die naweek wat ek raak gesien het. Praat nou van sosiale media, nê, en koerante. Daar's 'n video van 'n vrou wat in 'n kar ry, 'n swart vrou wat lekker vloek en sy is so kwaad vir die skool waar haar klein seentjie nou moet ingeskryf word. En hy praat nie Afrikaans nie en hy verstaan nie Afrikaans nie en sy vloek die hele tyd oor hierdie ding wat nou met haar gebeur het. Maar die mense tel toe hierdie video op en daar's 'n hele gesprek wat in die gang is daaroor. En trouens, die uitkoms van hierdie drama is 'n positiewe een, 'n positiewe een. Die seentjie is besig om Afrikaans te leer praat en te skryf. En hy is baie gelukkig met sy omstandighede. En trouens, sy stem saam met mense wat met haar in gesprek getree het, wit en swart, deur mekaar om te sê, eintlik is jy op 'n goeie traject. Jy gaan baat vind by hierdie situasie waarin jy jouself bevind. En dit sê vir my een ding oor sosiale kohesie en identiteit. Ons moet inklusief met mekaar saamwerk. En ons moet nie skole afsonder vir die een of die ander ras of taalgroep nie, want dit is die dood in die pot. As ons as Suid-Afrikaners wil 'n toekoms hê, dan sal ons moet 'n manier vind om met mekaar saam te leef. Jy weet, Jannie, sonder om hof toe te gaan of klausules van wetgewing te in die openbaar te gaan, jy weet, bespreek en dan die regering van nasionale eenheid uit te daag om te sê julle gaan staan of val by hierdie uitkoms nie. Dis vir my die verkeerde benadering.
Dan kollegas, dankie dat jy my op koers hou. Ek waardeer dit. Prof. Antonie ook. En so kom ons kom by 'n volgende groot gebeurtenis natuurlik. Dit lyk vir my daar's nie 'n samelewingsverband nie. Maar amper sê die kerk ook moet maar die Trumpkaart moet verreken. En sê, kyk, meneer Trump is nou die volgende staatspresident, weliswaar vir die tweede termyn. Nou, dit het ook 'n etiese komponent. En oor die etiese komponent moet die kerk praat, ensovoorts, ensovoorts. Prof. Theo, kan ek weer by u begin? Meneer Trump, hy het daarom invloed, lyk dit vir my.
Ja, hy begin, of hy het sy tweede, nie op een volgende termyn begin. En net om 'n bietjie perspektief te gee, hy het omtrent 18 maande om te doen wat hy wil doen. Hoekom net 18 maande in die 4 jaar nie? Wel, 2 jaar van nou af is daar middeltermyn verkiesings. En dit beteken die hele huis van verteenwoordigers moet herkies word en 'n derde van die senaat. En gewoonlik so 6 maande voor daai verkiesing, dan verloor lede van die kongres belangstelling in wat die president doen en stel hulle net belang in wat die kiesers doen. So Donald Trump weet, hy het net 18 maande. En hy weet, hy gaan 'n klomp goed moet doen, maar ek is terug by my punt van net nou. Donald Trump is 'n baie magtige president. As mense om nou vergelyk met ander presidente en uitvoerende hoedanighede, is hy nogal sterk. Maar die amptenare doen die werk. As daar uitsettings moet, dink nou net vir 'n oomblik oor uitsettings. Party mense spekuleer dat soveel as 1,5 miljoen mense moet uit Amerika uitgesit word. Waartoe moet hulle gestuur word? Moet almal Kanada toe gestuur word of Mexico? Kan Mexico hulle hanteer of moet hulle gestuur word reg oor die wêreld, Somalië, Ethiopië, Venezuela? Wie betaal daarvoor? So skielik kom jy agter, dis maklik.
Ja.
Om hierdie goed te sê, maar om dit te doen is 'n pers van 'n ander kleur. So gaan dit met 'n klomp van die goed wat hy wil doen. Ek dink ons kan verwag dat sy sy storie rondom tariewe het reeds 'n sekere soort produk opgelewer en dit is 60% tariewe teenoor China, maar te gelyk die verbanning op TikTok en dan somme net daarna TikTok kry nou weer 'n soort van 'n 90 dae periode om hulle sake reg te kry. Dit is Trump die transaksionele leier. Dis altyd, ons het in Afrika, ons het op 'n stadium op die Afrikaanse radio 'n program gehad, iets vir iets. Nou as jy aan sy presidentskap 'n naam moet gee, dan is dit iets vir iets. Dis, ek dink die rol van ethiek en die rol van wat is reg en wat is verkeerd, die speel 'n baie lae rol. Hy word onkrities deur veral die protestante in Amerika aanvaar as die nuwe lig in hulle lewe. Ek dink die Rooms-Katolieke Kerk voel 'n bietjie anders oor hom, maar hy het die Bible Belt agter hom. Hy het 'n klomp mense agter hom, so ek dink nie daai etiese vraag gaan maklik gevra word nie, terwyl ek en jy en ons kollegas hier op die tafel weet daar is mense by al hierdie goed betrokke. Ja, daar is families wat gebreek word. Maar Donald Trump 2 of Donald Trump vers 2 dink ek gaan met groter intensiteit begin.
Ja.
En nou wil ek 'n laaste ding noem en dan gaan ek my kollegas 'n kans gee. Trump sê dat hy eintlik die vrede in die Midde-Ooste vir bewerkstellig het. Gaza, Israel, Palestina. Die waarheid is, hierdie onderhandelinge is meer as 'n jaar gelede al begin deur die Biden-administrasie en is gevoer deur amptenare, diplomate, wat het nog tot nou toe nog gedoen het. Trump het wel 'n bietjie dringendheid aan die saak verleen, maar hierdie ding kom 'n baie lang pad. En Trump moet eintlik 'n bietjie introspeksie doen. Trump het gesê in sy laaste jaar, ons moet onttrek uit Afghanistan uit. Daai onttrekking het nie plaasgevind in Trump se laaste jaar of twee nie, want COVID het plaasgevind. Die onttrekking het toe eers in Biden se era plaasgevind. 'N besluit wat Trump geneem het, wat Biden uitgevoer het, en nou word Biden gekritiseer vir die onttrekking, wat eintlik 'n beplanning was, wat in Trump se tyd plaasgevind het. So, 'n mens moet in hierdie oorgang van een president na ander een, dink ek, dis belangrik dat 'n mens besef dat daar aaneenlopendheid is en dat baie van die goed wat onder Biden begin is in Trump se era eintlik na vore gaan tree en vorm gaan kry en eerder as wat 'n mens sou verwag van 'n staatsman dat hy erkenning sal gee aan sy voorganger, dink ek nie ons gaan van Trump enige erkenning aan Biden verwag of sien of hoor nie.
Kom ons trek die Trump faktor dan ook binnen die context van die gebeure, die skietstilstand. Ons weet nou hier op Radio Kansel, wanneer ons oor die geloof praat, dan is ons nie skam om te praat, dis een realiteit, dis die van die hel. Dis nie een mooi woord nie, ek hou niks van die woord nie, maar feit van die saak is, dit is nou maar deel van die theologie. Meneer Trump het gesê, alle hel is los as die, as Hamas nou net sal probeer om nou hier te karren. So, Prof. Hein, as jy in iets wat daarover geskryf op netwerk 24, en Prof. Antoni het 'n besondere belangstelling ook in die persoon van meneer Trump. Kan ons nou hierdie laaste paar minute gebruik om die lyne ook te trek na daar die skietooreenkoms en of die ooreenkoms die papier werd is waarop hy geskrywe is, by wyse van spreker. Prof. Hein?
Kan ek net beantwoord by wat Sue gesê het oor, oor Trump wat introspeksie moet doen? Ek dink nie Trump het die vermoe tot introspeksie nie. Ek sê nogal verbasis indien hy dit sou doen. Maar ek denk daar is een paar centrale goed wat uitstaan. En net in sy beleidsvorming. Die idee van centralisering van macht, die idee van Amerikaanse nationalisme, die idee dat randgroeperinge uitgeskuif moet word. Meglomanie van trans, dat wat denk ek een belangrike aspect van sy beheer is, en dis die idee van ek is die belangrike persoon, ek is in beheer van dinge, en narcisme wat ek denk een baie belangrike rol speel, en dit sluit aan by hierdie idee van sy rol in die Midde-Ooste, is dat hy byvoorbeeld in die Midde-Ooste of in die Oekraïne sekere dinge gaan laat gebeur, sodat Oekraïne letterlik op die 21ste gaan daar die oorlog tot die einde kom. Sy rol byvoorbeeld in termen van die Midde-Ooste sou hy net so belangrik ag. Mens moet nie, ek denk mens moet wel aanvaar dat alhoewel daar die ontwikkelinge wat in die Midde-Ooste plaasgevind het en die skikkingsooreenkoms een hele jaar voorheen, een paar maande voorheen reeds aan die gang is, is dat die toetrede van Trump en die invloed wat hy op Netanyahu het blijkbaar een baie groot rol gespeel het. En dat daar die jou is los, inderdaad een rol gespeel het in wat ook al daar gebeur. Wat vir my interessant is in termen van die Midde-Ooste situasie, is hoe die situasie daar dikwels het as een wit-swart situasie beskou word. Deur vrou buitenlandse commentators. Ek het nou gisteraand weer gekyk na die televisie nuus oor wat gebeur in Palestina en in Israel. En ek was verbaas geweest hoe die nuus, as jy nou byvoorbeeld die verskillende kanale kyk, kon jy net sowel na verskillende interpretaties van die situasie gekyk het. Die fokus byvoorbeeld van die televisie was hoofsaaklik van die westerse televisie nuusdienste was hoofsaaklik op die vrylating, vrystelling van die gijselaars. As jy na byvoorbeeld Al Jazeera gekyk het, was het hoofsaaklik op die lot van die Palestijnse gevangenis. Ja. En ek dink daar is 'n aspek daar wat ter sprake is, en dis dat daar ons beskouing oor hierdie sake word vanuit bepaalde hoeke gevorm. En in 'n geval soos Trump se siening van die Midde-Ooste, word dit gevorm deur sy verhouding met byvoorbeeld die magsbasis wat hy in sy eie party het, sy verhouding met Netanyahu, en dan hierdie ontwikkeling van die ekonomiese verband wat hy die Abraham verbintenis hou ooreenkomst noem met die Arabiese lande en hoe daar die lande een rol gaan speel in die transaksie forum toe. So ek denk daar die aspekte speel baie duidelijk een belangrike rol. Ek denk ons op een stadium toch, Jannie, bykie praat oor die geschiedenis van die Midde-Ooste as sodanig en die conflict daar. Misschien het ons nie nou tyd daarvoor, maar ek denk het is misschien belangrijk vir ons allemaal te siening van wat is die aspekte onderliggende stromingen daar, zodat ons sin kan kry van hoe lei hier die stromingen en hoe beïnvloed dit wat ons vandag sien.
Collega's, Prof. Antoni, as u dan nou vir ons in die laaste 5 minute die dinge kan knoop, die Trump-faktor, die vredesamenspreking of die skietstilstand in die Midde-Ooste en iets meer, en dan sal ons hierdie tema moet optel volgende week, maar kom ons hoor net waar ons nou is met die met hierdie onderhandelinge.
Ja, Janie, ek wil net twee goeie sê, ek weet die tyd hardloop uit en ek sien Theo is gone. Ons moet nie naïef dink en aanneem dat hierdie skietstilstand gaan lei tot vrede nie.
Ja, ja.
Trouwens, ons hoef nie woorde te lê in die mond van Netanyahu en sy kabinet nie.
Ja.
Wat vir ons baie duidelik vertel,
ja.
Op allerhande maniere, persconferenties, vooral, dat hierdie maar net, it's a lull in the proceedings, hierdie is net 'n tydelike ding, ons wil partij van ons mense terugkry, en gister was 3 sulke mooie meisies teruggebring, terwyl aan die Palestynse kant was daar 60 of meer mense, jy moes regtig waar gaan delf het, Janie, om uit te vind, wie is hierdie 60 Palestyne? Ja. Dis ook mooie mense, netjies, wat slagoffers geword het van politici se planne, bose planne, om mag te kry of te behou. So ek dink die Israelies onder die regering van Netanyahu, solank as wat hy mag kan behou, se plan is om voort te gaan, om Hamas te vernietig. En hy het nou gepraat, hy sê hy kyk op Al Jazeera wat aangaan. As jy nou op Al Jazeera gaan kyk, dan sal jy sien die Hamas-vechters het uit hulle skuilplekke tevoorskyn gekom, hulle het hulle uniforms aangetrek, hulle gewere uitgehaal, en hierdie 3 meisies vergesel na die punt toe waarin nou oorhandig word, en daar is een massa optog, en een massa protest tegen die Israel. Dit sê vir my een ding, en dit is nie die einde, die begin van die einde nie, dit is een tydelike opskort van geweld, en binnenkort, denk ek, gaan hierdie geweld voortduur of aangaan, of vererger word. Want ek denk die arme Israelies wat glo in Netanyahu se visie, van 'n Midde-Ooste sonder Palestyne of Hamas of Hezbollah of Iran. Die mense wat daarin glo, moes nou gisteraand sien met groot ontwrigting, dat hierdie mense wat hulle veronderstel was om uit te wis oor 15 maande, gewoon staan in die ligte van die TV-kameras. Hoe kan dit wees dat hierdie mense nog bestaan, hierdie Hamas-vegters? Hoe kan dit wees dat hulle hierdie gijslaars oorhandig en vir hulle goodiebags gee as hulle uit die kar uitklim? Wat gaan aan? Ek dink dit is 'n groot ontwrigting vir mense wat dink dat Israel op die regte pad is. En dan wil ek 'n tweede ding sê, Jannie. Toe Trump ingehuldig is die eerste keer, toe die president geword het in 2016, as ek reg. Toe, jy weet die traditie, jy lê jou hand op die Bybel en dan verklaar jy die eet en so aan. Ja. Toe hy nou die boek ophou, toe hou hy hom onderste boe vas. Wat vir my simbolies is van die, daar is geen verhouding tussen moraliteit, ethiek en die Christendomse boodskap van leef en laat leef en die manier waarop politici insluitende Trump en sy administrasie mag kry en uitoefen. En die groter vraag is, hoekom is dit dat die Christelike kerk in Amerika en in die Weste nie 'n profetiese stem het as het kom by die hel op aarde, en dit is as jy binne in 'n oorlog en 'n konflik leef, in Sudan of in die Kongo, of in die middel van Oekraïne, of in die Gaza-strook. Jy leef in die hel. En hoekom is dit dat die westerse politici, van die Duitsers na die Amerikaners, na die Britte, Sondag kerk toe gaan en Maandag 'n kontrak teken vir meer wapens wat afgelever moet word om mense dood te maak. Wat loop fout met hierdie wêreldsiening van die Weste as het kom by vrede en inklusiwiteit? Daar, denk ek, moet ons die fokus plaas. Dalk nie oor wat Trump môre gaan doen of hoeveel mense hy gaan invoer of uitvoer of wat se wetgewing hy gaan in of uitstel nie. Dit maak nie vir my saak nie, want daar is 'n groter probleem aan die orde, en dit is die rol van die westerse wêreld en lewensbeskouing, en die mislukking daarvan wat uitgedaag word deur die Russe, die Chinese en ontluikende ekonomieë van die globale suide. Dis waar die groot probleme lê.
Collega's, ons sal daarmee moet klaarmaak. Baie, baie dankie vir heerlike gesels. Heerlik is dalk nie die regte woord nie, want daar is soveel ontsteltenis daar, onsekerheid daar te midde van, maar dit is die wêreld waarin ons woon en soke belangrike vraag wat ook hier gevra word, veral oor die rol wat Christene wêreldwyd speel en veronderstel is om te speel wanneer dit kom by die waarde wat mense se lewens het en die misbruik daarvan deur owerhede en mense wat selfsugtige agendas het. Deelnemers aan hierdie program, professor Ryan Willemse, professor, baie baie dankie vir die saamkuier.
Dankie. Baie dankie.
Dan ook professor Antoni van Nieuwkerk, baie baie dankie prof dat jy saam kuier.
Dankie Janie.
En dan professor Theo Venter wat bietjie vroeër moes vertrek, ons sê vir hom ook baie baie dankie in sy afwesigheid. DK, baie dankie vir die tegniese versorging en as die Here ons spaar, volgende keer dan praat ons weer verder. Tot dan, alles wat mooi is, totsiens.